Nepopularno mišljenje.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta Nepopularno mišljenje. Gost novog izdanja našeg podcasta je novinarka i aktivistkinja grupe Sviće Jelena Božić. Ona je bila aktivna od početaka blokada u Novom Sadu, a u poslednje vreme učestvovala u organizaciji festivala Takt, koji se između ostalog fokusirao na društveno-političku ulogu muzičara i umetnika. Jelena je za našu emisiju govorila o odnosu novinarstva i aktivizma, poslednjim primerima policijske brutalnosti u glavnom gradu Vojvodine i da li muzika, odnosno underground kultura i subkultura, ima isti značaj kao i 90-ih. Podcast Nepopularno mišljenje možete podržati na tri načina, preko platforme Patreon, kao i uplatama na PayPal i dinarski račun. Jelena, pre svega hvala puno što si gošća našeg podcasta i prvo što bih želao da te pitam je ova nekako podvojenost u vezi sa tvojom biografijom aktivistkinja i novinarka. Dakle, kako bi sad sebe definisala, u kom svetu si više?
Pre svega mnogo ti hvala na pozivu i mnogo ti hvala, mislim da je užasno važno ovo što radiš i teme kojima se baviš, i ljude koje dovodiš, nekako baš onako stvari o kojima se malo priča. A da, to je jako zanimljivo. Ja sam svojevremeno govorila kada sam završila sa novinarstvom i kada sam krenula, hajde da kažem, u taj neki mekši aktivizam, odnosno u civilni sektor, nekako sam to balansirala i ja sam uvek govorila novinarstvo će zauvek biti moja prva ljubav, a negde aktivizam i civilni sektor mi dolaze kao neke avanture, kao neke nešto sa strane što te dodatno dopunjava. Međutim, to se vremenom menja. Da ti budem skroz iskrena, baš smo nedavno drugarica i ja pričale o tome kako posmatramo novinarstvo danas i ono sve što se dešava u novinarstvu i ja bih rekla da ono trenutno je možda čak i neodvojivo od aktivizma. Mm-hmm. Naravno da se stvari moraju balansirati. Meni se dešavalo u životu jer nekako sam iz tog medijskog novinarskog sveta krenula. Ja sam se osim kao produkcijom sadržaja novinarskog jako dugo i često i dalje bavila i medijskom pismenošću, treninzima za mlade i tako dalje i tako dalje. Pa to onda put navede da ti nešto budeš i moderator i ovako i onako i vrlo mi je uvek bilo jasno kada se uloge odvajaju. Onog momenta, ja baš moram iskreno priznati, kada se polako i ta neka poslednja iskrica, ta neka poslednja doza, mera slobodnog novinarstva, bar u mom slučaju, kreće da se guši i kada ja počinjem da imam osjećaj težine i odvratnosti u stomaku zbog mesta na kom sam i moram, ja to uvek govorim, biti vrlo iskrena. Dakle, ja iz novinarstva odlazim sa Oradija, to je moje poslednje radno mesto koje je nažalost deo sistema koji je Radio Televizija Vojvodina i uvek mi je žao što Oradio nije nešto što nema veze sa RTV-om, a moj grč u stomaku kreće upravo sa svim tim ljudima, sistemima i svim onim čime se inače ljudi suočavaju na RTV-u. Govorimo o ljudima koji su normalni, pametni, etični
da.
I profesionalni, ne o ovom drugom sloju kojima prosto novinarstvo nije ni važno. Ja negde simultano sa tim poslednjom godinom rada na O-radiju krećem i dosta aktivno se bavim aktivizmom u smislu uličnim, protestnim, aktivizmom u smislu konkretnih akcija. Posebno to na ulici i u javnosti i mogu ti reći da sam u prvih mjesec dana razmišljala da to tako jedino treba. Dakle, izađeš iz novinarstva i onda odeš na ulicu, a onda shvatim, pa ne, ja i dok sam bila novinarka, ja sam te teme radila. Ja sam kao odlazila na proteste, baviš se time i onda spustim akreditaciju, spustim, ne znam, obeležje i ostalo i onda stojiš na strani na kojoj ljudski treba da stojiš. Ono gde se ja sada mirim jedna s drugom sa te dve ličnosti je upravo u tome da novinarstvo, ono kakvo ga mi poznajemo do pre recimo 10-20 godina sa svim napredovanjem, prosto više nije isto. Dakle, mi sada imamo forme koje a zadovoljavaju ne samo mlade, nego i starije mnogo više od onoga što tradicionalno posmatramo novinarstvom, a to su te participativne forme, da imamo građansko novinarstvo, gde imamo to opinion novinarstvo, gde imamo, dakle, vrlo jasne proizvođače medijskog sadržaja, znači, dakle, podcastere i ostalo, sa kojima se ti vrednosno slažeš. I to pali i to mnogo bolje funkcioniše od onoga što nam se, kako bih rekla, predstavlja da je ovako ili onako. Kada bih se, i u nekom trenutku ću se sigurno vratiti u novinarstvu, onda definitivno moj aktivizam ne može biti ovako direktan.
Jasno.
Kao što je sad, ali mislim da to više nisu nepomirljive i nedodirljive grane, pogotovo kada uzmemo kontekst u kome mi živimo. Mislim, ja da živim u nekoj uređenoj državi, u nekom sistemu koji funkcioniše, čak ne ni u sistemu funkcioniše, u sistemu koji ono ne ubije 16 ljudi i ne odgovara za to, verovatno ne bih ovako pričala i rekla bi da te stvari moraju da se odvoje jer postoji neki red, princip, redosled, profesionalnost i tako dalje, ali kada mi živimo u sistemu gde nas je tako malo sa profesionalnim etičkim standardima kada govorimo i o medijima i o aktivizmu, onda mislim da neko moramo spajati te dve oblasti, jer jedino što nam je ostalo je da se spajamo.
Ja sam u uvodu spomenuo da si aktivistkinja grupe Sviće, pa evo ako možeš da približiš našim slušalcima i slušateljkama o kakvoj grupi je reč, kada ste krenuli sa tom nekom vrstom aktivizma i otkud ti u tom svetu?
Dakle, to je, a sad ću objasniti zašto, to je najjača grupa ljudi koja postoji. Dakle, šta se dešava? Mnogo pre nastrešnice i svega toga, mi smo ekipa mladih ljudi, pre svega to kao da razdvojimo, organizovana grupa Sviće, dakle nije organizacija, nije NGO, nije formalno registro, znači odatle taj naziv samo organizovana, to jest organizovana grupa Sviće. Dešava se da mi koji se znamo upravo iz medijskog sveta, mi koji se znamo iz sveta aktivizma, sa ulica, iz takvih srodnih oblasti, mi onako između sebe po različitim, da li su događaji, da li su, ne znam, ni ja, neka naša druženja, u tom trenutku razmišljamo, ok, nešto treba da se uradi, nešto treba da se uradi i nešto bi mogli da radimo zajedno. Mi u tim početnim momentima, kao ta neka ekipa koja postoji, koja je ono, već prešla 25 godina, razmišljamo šta je ono što bi trebalo. Ja se sećam poziva, dakle, Niđa, moj drug, odnosno verovatno javnosti poznati kao Nikola Ristić, ovaj me poziva i kao je, jelo, ja sad okupljam ljude, hoćemo da radimo. I mi u prvih mjesec, dva, tri se organizujemo, razmišljamo strukturalno kako možemo, šta bi to trebalo bude naša misija, naša vizija, kuda da se vodimo, koji su to ljudi koji treba da budu tu i odlučujemo da upravo ono za što se zalažemo do dana današnjeg, dakle da mi želimo da radimo na tome, prvenstveno među mladim ljudima, ali ne samo mladim, na razvoju političke odgovornosti i građanske neposlušnosti. Osim nekih, naravno, seta vrednosti koje postoje u Sviće, jedna od njih je da niko ko je član Sviće ne može biti član jedne političke partije. Ne, to ne znači da ti sutra ne možeš da izađeš iz Sviće i baviš se time, ali u trenutku dok si u Sviće ne možeš politički delovati tako, svakako drugačije možeš. Kad kažemo politička odgovornost, to znači da nekako edukujemo, radimo sa ljudima kroz akcije, treninge, informacije, kako god, kampanje. Dakle, na tome da je politička odgovornost nešto što mi moramo imati, jer nam se činilo, dugo smo analizirali da smo to nekako zaboravili u društvu, da mi reagujemo samo kad nam se nešto desi i da reagujemo samo onda kada je to neophodno i da vrlo često smo imali ljude koji govore ja sam apolitičan ili apolitična bez razumevanja da su samo trenutno u nekom privilegovanom odnosu i da prvi put kad im nešto zasmeta oni neće više biti apolitični, ali je pitanje da li će biti politički odgovorni. Dakle, to je ta jedna strana. A druga je ta građanska neposlušnost gde se upravo moć građanima daje, to je to što je naša osnovna premisa, ta neposlušnost da kada te izdaju i kada zakoni, ustavi i vlast više u tvojoj državi ne rade na tvoju korist nego na tvoju štetu, da onda moraš biti neposlušan. Važno je isto napomenuti da ono kako mi delamo, a to su nenasilne kreativne akcije kada govorimo o neposlušnosti. Prve stvari kojima mi krećemo da se bavimo su, kažem, mnogo pre 1. novembra, dakle bavimo se izbornim procesima, bavimo se posetama manjim mestima, lokalima i razgovorom sa ljudima šta su njihovi problemi, pravimo 24-časovne blokade i dešava se da tokom jednih izbora mi, grupa naših ljudi, nalazimo se ispred u tom trenutku REM-a, to je bio onaj protest kada su se poslanici pokupili, otišli gore i kada je Marinika krenula štrajkuje glađu i mi smo kao, mi ulazimo u tom trenutku u peti sat sa masom, mi smo nekako izbili napred i nama izlaze bukvalno, znači ono Ćuta, Marinika, ostali i kao gore, pa šta vam kažemo, kao idite kući. I mi u tom trenutku shvatamo da ovo je definitivno moment kad krećemo na veći nivo, jer sad stvarno samo zavisi od nas.
I kada nećemo kući.
Tako je, tako je. I u tom trenutku određujemo ime, dakle sviće je dvojako u smislu naravno svanuća sunca, da nekad mora doći do tog nekog momenta svetla, da to svetlo smo mi koji smo jel građani, a sa druge strane sviće, kao sviće i ti ćeš, dakle u jednom trenutku će doći do toga. Ono u što se sviće razvilo, mi sad imamo preko 100 aktivista u različitim mestima u Srbiji, lokalne timove, od 1. novembra pa nadalje radili smo različite protestne akcije i druge oblike građanske neposlušnosti povodom nastrešnice, a u međuvremenu smo osnovali još jedan entitet koji je zaseban, to je Sviće baza. Sviće baza je zapravo organizacija koja služi za pravnu, psihološku i bilo koju drugu podršku aktivistima u Srbiji. I naš treći entitet su Zečija posla, što je u stvari naš mrč koji je upravo to neposlušan. Ono što moram da kažem, sve, dakle sva finansiranja Zečijeg posla i putem Sviće idu upravo za same akcije. U suštini, da skratim, bukvalno u Sviće su mladi ljudi kojima je baš dosta i koji su rešili da na sve ono što nas žulje, što nas smeta u ovoj državi, ne ćute, već da nešto urade, da nekako probamo da napravimo malo zelenije, bolje, poštenije okruženje za neke generacije koje dolaze i da se to stalno vrti. Dakle, naša ideja je da uvek postoje ljudi koji će reći ne i da uvek postoje ljudi koji će kritikovati i da uvek postoje ljudi koji će reći, bez obzira ko je na vlasti ili u kakvoj situaciji žive, ovo sad ne može, a ja znam kako to mogu da promenim. Mislim da je to ključno.
Spomenula si rad sa mladih i činjenicu da želite da radite na tome da razvijete njihovu političku svest u smislu da ne budu apolitični, i druga stvar je da budu neposlušni, odnosno građanski neposlušni. Ovo sam pitao i prethodnog sagovornika ovog podcasta, Lazara Dinića, šta se to promenilo kod mladih pa su postali izuzetno politički svesni, govorim u kontekstu studentske pobune, i izuzetno neposlušni. Da li se uopšte nešto promenilo? Često čujemo kada gledamo neke, recimo, veterane političkog novinarstva i tako dalje, otkud sad ovi mladi, oni su se preko noći probudili, probudili su nadu kod nas da se neke stvari mogu promeniti. Da li su mladi zaista bili uspavani i nezainteresovani, ili mi nismo obraćali pažnju, šta se promenilo, ili se nije ništa promenilo, samo su izašli na svetlo.
E, upravo to, ja mislim da mi nismo dovoljno gledali.
Ja isto to mislim. Da.
Ja tipa, ne znam, ovo će sad biti možda 9, ako ne i 10 godina, da, mislim, ja tipa tek jednu godinu po našem zakonu, pa ja nisam mlada, ali kao 10 godina radim sa mladima, ajde da zaokružimo sve jedno, i ti kvalitetni, blistavi umovi su tako postojali svuda, ali nismo obraćali pažnju na njih, odnosno mislim i da smo imali nerazumevanje u jezicima, metodama i principima koje govorimo, pa onda ono klasično, znaš, sad kao bulji samo u telefon, pa kao ništa drugo ne radi, znaš, nismo razmišljali o tome, dobro, dok bulji u taj telefon možda radi zapravo nešto korisno i možda o nečemu razmišlja. Također, ono što smo zaboravili je da postoji određen stepen kod svake osobe koliko nečega može da trpi, bez obzira koliko godina ima. Mi, čini mi se, i na sreću, ja bih rekla da je to i ova vlast zaboravila, a to je da mi sad imamo te generacije od 20 godina, te generacije od 23-24 godine su dovoljno daleko o dovoljno daleko da imaju direktan uticaj svih tih priča koje mi dalje vučemo 90-ih i tako tih nekih stvari. Ovo su generacije kojima nije govoreno nemoj će letiš u Hrvatsku ili ne znam ovaj neki ti je neprijatelj ili ne razmišlja svoj, znaš ono ja ću reći kako da živiš, šta da radiš, njima je vrlo prirodno da u srednjoj školi putuju, da na fakultetu se druže, odu u druge gradove, što idemo dalje. Generacijama je bilo sve dalje. Ono što mislim da se još desilo dodatno kada govorimo o samom 1. novembru i o tome šta se probudilo, mi smo mnogo nesreća imali pre ovoga. Imali smo dakle i helikoptere i ribnikar i tako neke stvari i taložilo se do momenta gde smo mi za svaku od tih stvari mogli da okrivimo neki mehanizam. Mogli smo da okrivimo, mislim ne mi, naravno pričamo o vlasti, neku ličnu odgovornost. Dakle, ja se sećam tih priča jezivo, mi pričamo o zakazivanju sistema, to kako je zakazao sistem kada je u pitanju ribnikar i sećamo se i tih protesta, a onda dobijamo narative koji govore, pa dobro, to je jedna porodica koja nije dobro odradila svoj posao kada govorimo o vaspitanju deteta i kada govorimo o odnosu deteta i roditelja. I ja razumem da ti narativi lagano mogu da uđu među ljudi kao pa dobro, okej, nije tu neko baš mogao ništa sprečiti, taj mali bi možda nešto uradio na drugoj strani, dok se zaboravlja upravo to da to jeste sistemski problem. Ono što se dešava ovde je da vama zaista se dešava da su vam konstantne misli to je mogao biti neko moj, to sam mogao biti ja i prvi put stvarno to osjećamo.
To je ona čuvena izjava, svi smo mi pod nasrešnicom, ona majka što je izjavila u Novom Sadu, isto već.
Tako je, i prvi put se dešava, ako se sećamo, dakle, to je to što ja kažem, naši sistemi, naši mozgovi, naši konteksti i sve ono što smo do pre učitavali reaguje kad smo ugroženi, što je najnormalnija stvar. Šta radimo nakon toga je pitanje da li nastavljamo to da koristimo za dobrobiti drugih ili samo spašavamo svoju glavu, ali kada neko direktno krene na vas, postoje dve opcije, ono čuveno, flight or fight. Studenti su izabrali fight. Ako se sećamo, oni na protestima kreću sa policijskom brutalnošću već tada, da. 5. novembra, i tada već kreću da tuku studente, ne znajući naravno da su studenti, znači tuku mlade ljude, hapse ih, odvode, privode. To je moment kada vi direktno napadate na one ljude, pretpostavljajući upravo ovo. To je masa koja je letargična, oni se nikad neće dići, to nije moje biračko telo, me to ne zanima, to su klinci koji samo negde sede i piju i ostalo. A u stvari dobijamo masu koja govori, e, ovog puta nećeš, ovog puta mi preuzimamo kontrolu i ovog puta ne damo na sebe. Mislim upravo to da smo zaboravili da bez obzira koliko si mlad, ukoliko si napadnut, a pogotovo ako si mlad imaš potrebu da se braniš.
Da, evo spomenula si policijsku brutalnost, od početka, dakle od početka ovih protesta si aktivna u smislu organizacije protesta, blokada i svega ostalog. Pre nekoliko dana smo imali slučaj u Novom Sadu policijske brutalnosti koja čini mi se primila još jedan novi brutalniji oblik. Imali smo dakle situaciju da je jedan student pretučen, devojka udarena direktno pesnicom u glavu, povlačili su je za kosu, više povređenih mladih ljudi. Da li misliš da se promenio nekakav odnos policije od samih tih početaka pobune do danas? Da li su postali brutalniji i ako jesu, zašto? To je jedno pitanje, a drugo, zašto baš u Novom Sadu?
Da, mislim da su definitivno postali brutalniji. Samo što ja više nisam sigurna, znaš, ja tako razmišljam, misli su oduvijek bili takvi, misli su bili tako brutalni, tako represivni, tako životinsko nečovečni, samo da je to sada, što bi se rekao, znaš, da kažu, osilio se. Meni je, na primjer, neverovatno, evo moram biti baš skroz iskren, neverovatno mi je da su ljudi do pre 4-5 mjeseci pokušavali da razgovaraju sa policijom i da im govore kao, jao, jer vi znate šta je vaš posao, pogledajte nas u oči i ne znam nija, tako dalje, posle svih onih scena. Da ne pričam o tome sve ono što imamo od informacija. Dakle,
moram da prebacim kanal kad to čujem.
Tako je, pa jest, tako da, kao...
Ne, mislim, mogu da razumem uopšte, ali...
Upravo. Znači, to su...
Ok, dolazimo iz različitih miljeja. Istina. Ja pretpostavljam, mislim, ako ja dolazim sad iz neke subkulture gde se policijska brutalnost, kako da kažem, iskusila mnogo, mnogo ranije, čak i pre Vučića, opet mogu da razumijem da neko drugi dolazi iz nekog drugog miljeja ili u negde u svojoj okolini imate ovaj policajce i onda veruje da su oni nekakvi zaštitnici nekog opšteg interesa i građana, ovaj, ali moram da priznati da se još uvek svaki put iznerviram kada ljudi da. Apeluju na njihovu savest.
Tako je, tako je. Meni je isto, ja zaista mislim da mi moramo prihvatiti da nemaju svi slojevi u našem društvu savest i verovanje da je imaju je verovatno jednim delom dovelo i do toga da 16 ljudi je poginulo po tom nastrešnicom. To verovanje da neko ipak neće rizikovati nečiji život, nečije zdravlje i nečiju bezbednost. Meni je iskreno užasno teško bilo da se ja pomerim s tom činjenicom da si ti kao okružen takvim ljudima i da takvi ljudi postoje. Ne moramo dalje ići ono, u grad, u ulici u kojoj živiš, ali jednom kad to osvestiš onda je malo lakše, onda znaš kako da delaš. Ja zaista mislim i tvrdim da svi ti, pogotovo taj prvi red kordona, ako ih pogledamo, ovaj, face, bezličnost, kad kažem bezličnost, bezdušnost i to, da među tim ljudima nema nikakve savesti. Mi to često pričamo. Ja kažem, ljudi, znači, isto kao, znači, njima je kao što ja, ne znam, završim, ne znam, neki projekat, što god na poslu, dođem, popijem kafu, njima je isto. Dakle, oni će da te, znači, oni će te pendreče, da te tuku i mrtav ladan će otići kod kuće svoje deci popiti kafu i to je to. Neće on otići svoje kuće i razmišljati, jao, da li sam danas mogao ili mogla nešto drugačije. Mislim da je samo razlika to što u tim nekim prvim mesecima, kada se to povremeno pojavljivalo i nekako teklo i raslo, mislim da su i oni u isto vreme ispitivali teren koliko će trajati, šta mogu da urade, gde, kako. Videlo se također te taktike na početku, ako setimo velikih skupova Slavije, 15. marta, vidovdanskog protesta i ostalo, da su uvek čekali to razilaženje mase. Dakle, no, ništa se nije...
bude protest, tako ne vidiš ih nije.
Tako je, dakle, nikad se nije dešavalo, sad ogroman je protest, oni sad dolaze u ne znam nijakom broju, već uvek je to neka masa koja na kraju ostane, koja je zbijena po ulicama i uvek onako čini mi se da im je to sad već princip, neko iscenirano, isprovocirano nasilje i onda uvek imamo taj princip da policija je povređena, građani su nasilni i ne znam ti nijakakvi. Podsjetimo se da studenti od početka svoje pobune insistiraju na nenasilnim akcijama. Sve što možete da uradite da diskreditujete studentski protest i da im date nasilnu akciju, jer time govorite, oni vam ne govore istinu upravo za te neke slojeve društva koji možda ne prate, jel nemaju kritičko mišljenje ili su na toj granici gde bi bili, da li da skrenu u jednom smeru ili u drugom. Vrlo je logično kad se malo razmišlja, dakle ako to što kažem, studenti kažu mi ne pozivamo na nasilje, nećemo nasilje, od nas ga neće krenuti, hoćemo komemorativne ili kakve god šetnje, vi pošaljete ljude, policajce koji provociraju kad masa ode, pošaljete sliku da to ipak jesu nasilni protesti i ono što dobijemo je, pošto sam ja iz manjeg mesta, je kad odem kod mojih gde nema prosto operatera, tehničkih uslova za SBB-ove, one, N1, koji ono po ceo dan gledaju 60 Pinkovih kanala Informera, vi dobijete sliku, ali pogledaj što oni rade, pa oni prvi gaze svoju reč. Dakle, to, ta upotreba policije prvo dolazi iz tog jednog da se kasnija slika pošalje. Na drugom mestu, vrlo definitivno, mi smo radili sa jednom ekipom i bazu Pustite ih sve, da smo pokušali da prebrojimo od 1. novembra pa na ovamo sve slučajeve hapšenja, privođenja, zadržavanja i sličnih mera. Privođenje, hapšenje i zadržavanje 24 do 48 sati je njihov najčešći mehanizam za sklanjanje ljudi sa ulice. Ljudi koji su prevedeni na 24-48 sati u većini slučajeva su ljudi koji nisu nešto poznati javnosti i to su mladi ljudi koji su verovatno prvi put uhapšeni. Za mnoge od njih to jeste traumatski događaj. Za mene je traumatski događaj koja kao imaš neku pozadinu i ostalo, a kamoli za nekoga koji možda ove godine se prvi put oprobao u svemu tome i tebe spakovala policija na 48 sati. Sa druge strane, mehanizam koji su koristili takođe od 1. novembra pa nadalje su ti pritvori od, ne znam, 10 pa nadalje dana, ali to su koristili za one koji su istaknuti. Dakle, nevezano da li pričamo o aktivistima, studentima, opoziciji, dakle to im je bio mehanizam da se ljudi sklone i zastraše sa
ulici. To je jedna zloupotreba tog mehanizma. Tako ako je. Se ja dobro sećam, mislim da je druga godina prava kada se uči krivično pravo, pritvor, a pogotovo policijsko zadržavanje, nije kazna i to treba tako stalno
je,
ponavljati.
Tako je, tako je, tako je, upravo to. Pritvor se koristi kao mera koja ti uzima najviše slobode i najviše mogućnosti, a još nisi ni ušao u proces da li si kriv ili ne, odnosno još uvek nisi ni na tom samom početku tog nekog sudskog procesa. A što se tiče Novog Sada,
da.
Ja mislim, i to mi je toliko drago, mislim da oni nikad ništa neće moći uraditi u Novom Sadu, zaista. Naravno da će moći uvek da koriste represiju, brutalnost, ali svaki put kad nešto probaju u Novom Sadu, tri puta više se dešava ljudska reakcija, se dešava taj bes i inat, jer ovo je jedan ranjeni grad, ovo je jedan grad koji već preko godinu dana nije isti. Oni ne mogu nikako da shvate da je najveća razlika između nas i njih to što smo mi, imamo ljudskost. I oni ne mogu da razumeju zašto sad nekog poput mene ili tebe boli ta železnička stanica, zašto nekog poput mene ili tebe ili bilo koga koji ima 2 grama mozga dotiče i ne želi da se to ikad više ponovi i zašto onda komplementarno tom osjećanju imaš toliko besa, želja i toliko živaca i energije da nikad više ne dozvoliš da se to desi. Zašto taj tvoj udarac pendrekom ne boli ništa naspram onoga šta si mogao i šta mi oduzimaš sve vreme. Mislim da to ono gde oni greše sa Novim Sadom nikako ne mogu da razumeju, jer nemaju to. Šta je empatija, šta je suživot, šta je kad je tebi nešto što je bilo najnormalnije, najprometnije mesto u Novom Sadu te sada podsjeća samo na pakao, na smrt, podsjećate na tugu i podsjećate na to da ne smeš dozvoliti da se to nikad više desi. A da ne pričamo o toga, druga stvar je što mnogi aktivisti, mnogi ljudi koji su aktivni na nekim drugim poljima, da li kroz istraživanja, da li kroz kampanje, kako god, dolaze upravo iz Novog Sada. Eto, ako govorimo samo o Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dakle, odatle su nam i 6 ljudi koji su u egzilu, odatle su nam i profesori koji su upravo nama, koji smo aktivisti, nas učili tome šta je ispravno, šta nije, odatle dolaze istaknuti ljudi u aktivističkom svetu, eto, ako pričamo o nama, ti koji najviše smetaju, Nikola, Ivan Bjelić, dakle, pola aktivista na ulici sa Novosadskog univerziteta, tako da velika pretnja sigurno ljudima koji nemaju 2 grama mozga.
Pričala si o tome da si morala da osvestiš da ti neki ljudi iza policijskih fantomki nemaju zapravo savest ili im savest nije čista, možda je to bolja definicija. Isto tako vezano i za političare, korupciju, ljude koji su politički, a nadam se dokazat će se i krivično pravno odgovorni za pad nastrešnice, i za njihovu savest mi je jasno, ali kako komentarišeš savest akademske zajednice, odnosno čestitost akademske zajednice? Evo, spomenut ću samo nešto što se dešava juče, odnosno danas u trenutku kada ovo snimamo. Jelena Kleut je vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je aktivna u inicijativi Slobodan univerzitet, koja je podržavala od početka studentske proteste, bila je vrlo glasna, govorila je za medije, i Senat univerziteta u Novom Sadu nije doneo odluku o izboru u zvanje Jelene Kleut za redovnu profesorku. Šta mi je zapravo najinteresantnije u ovoj vesti? O njenom izboru u zvanje redovnog profesora samo 2 je glasalo protiv. 6 je glasalo za njen izbor, a 12 ih je bilo uzdržano. Kako to komentarišeš? Imaju li ti ljudi, ajde da ne govorimo o savjesnosti, nego o čestitosti akademskoj o kojoj se često govori?
Da, prvo bih rekla ovako, bukvalno, znači taj slučaj profesorke Jelene Kleut, bukvalno onako može se reflektuje na celo društvo. Nema neutralnih. U ovim društvenim okolnostima i u ovoj situaciji tvoje ćutanje, tvoja neutralnost je jasan pokazatelj na kojoj si strani. Mene niko ne može da ubede da ti svi ljudi koji su neutralni jer kao zapravo ne mogu da odluče da li je profesorka Jelena Kleut dobar izbor za taj fakultet ili ne, svede se na to. Evo, ja sam isto također studentkinja profesorke Jelene Kleut. Ne postoji osoba koja poznaje trun profesionalnosti, vrednosti, etike, medija, a da za Jelenu Kleut može da kaže ja nisam siguran ili sigurna da ova osoba treba da bude redovan profesor na ovom fakultetu. Ona je jedna, to mi je baš važno kažem, ona je jedna od najkvalitetnijih ljudi koje Novi Sad ima, upravo kada govorimo o akademskom obrazovanju i kada govorimo o aktivizmu i kada govorimo o onome šta profesor, odnosno profesorka treba da bude i svojim studentima, ali i svojim kolegama. Vratit ću se na to što sam rekla, svi ti, naravno odmah mi je bilo u glavi to kao ti neutralni i kolika je to muljaža, a jer je laka, kako bih rekla, manipulacija u smislu pa evo niko nije rekao ne razumeš, neutralni smo i to je to, ali svim tim ljudima evo u toj komisiji koji su bili, a koji su neutralni, mogu slobodno lagano i da se deklarišu da su deo, ajde da kažemo, vladajuće stranke ili deo strukture koja radi protiv vrednosti upravo tog univerziteta, jer je to vrlo jasno, sve ostalo je sumanuto. Ono što se sad dešava, ja mislim da će sačekati mnoge, naravno da su sad krenule te odmazde pojedinaca koji su bili istaknuti, jer vi...
Da, Ministarstvo osvete.
Ministarstvo osvete, baš to. Akademska zajednica i dalje pokazala da je jaka, da je pravična i da je na pravim moralnim vrednostima, ali ako govorimo o akademskoj zajednici koju čine studenti i profesori. Žao mi je, ali doći će do toga, žao mi je što upravo ovakvi ljudi odlučuju. Ovo pokazuje da suštinu akademske zajednice ceo senat ne zna šta je. Jasno je meni da to dolazi iz toga da je Jelena tren u oku i da ona sada smeta i žulja i da je ona neko ko je pogotovo protekli godinu i više pokazivao zube i mnogo šta više kičmu i ostalo u odnosu na neke druge ljude. Ja sam svesna, znam da je verovatno i Jelena svesna da su ovakve stvari moguće i da su ovakve stvari nažalost nešto što jeste naša realnost, ali se svede na to da evo i danas uz tu Jelenu stoji nekoliko stotina studenata koji će stajati uz nju, bila ona profesorka ili ne, na tom fakultetu. To što je ona nas sve naučila i što nam je pružila je nešto što oni ne mogu da samelju bez obzira da li joj otkaz ili ne. A Jelena Kleut i drugi profesori poput Smiljane Milinkov, poput Norberta Šinkovića, poput Dinka Gruhonjića su razlog zašto mi imamo deo kritične mase sada na ulicama. E to je ono što oni ne kontaju, da se računaju dugoročni efekti, a ne ono samo što je pred vašim nosom, jer oni mogu ne dati posao Jeleni Kleut, ali njen posao i dalje toliko živi i na ulici, a da li će ostati u akademskim krugovima, to zaista mislim da je ovaj pitanje, vratit će se svakako.
Sada ćemo preći na aktivističku i kulturno-umetničku, odnosno muzičku priču. Da li si čula za novosadski sastav War Engine?
Da.
Ovaj, zato što si sad spomenula to da nema neutralnih, imaju novu pesmu, pa bih htio da ih pohvalim. Ovaj, pesma
bravo,
se zove,
nisam čula.
Mi ili oni, neutralan ne postoji, to je refren pesme. Dakle, eto, ko voli heavy metal, preporuka.
Baš dobra poruka.
Ovaj, za, eto, novosadski heavy metal, čak i ja kao punkir da pohvalim metalce. Ovaj, ma, svi smo sada na istoj strani, dakle. to je definitivno. Kao aktivistkinja učestvuješ u organizaciji festivala Takt. Ja znam za festival već dugo godina unazad. Ono po čemu je on ove godine bio drugačiji jeste po tome što kao i brojni drugi festivali niste dobili sredstva iz sa različitih nivoa ovaj vlasti i sami ste u okviru festivala održali jednu tribinu i postavili ste pitanje na toj tribini da li je muzika bunt još uvek. Pa evo to pitanje za tebe.
Ja, znaš koliko sam srećna što sam ponovo sebi potvrdila da jeste. Znači, meni je Takt kao priča je užasno važan i bez ovog. Užasno važan je to prvo mesto gde dolazi i nastupaju mladi kantautori iz Srbije i regiona, nekad i šire Evropa, jedne godine su imali momka iz Amerike. Prilika da mladi ljudi sa tom nekom svojom muzikom koja je autentična, alternativna, drugačija, nezavisna, po prvi put možda i nastupe pred nekim ljudima, da to nekako izađe iz četiri zida, da to nekako izađe iz tih nekih soba, jer je zaista prijateljsko okruženje i nekako smo gledali da o temama kroz muziku razgovaramo. Ono što se dešava ove godine je da vrlo jasno, mi za Takt ne dobijamo nikakvu podršku, dakle ni grada, ni ministarstva, ni pokrajinske sekretarijata i ostalo, i to vrlo onako indirektno i direktno dobijamo informacije da je zbog što mog delovanja na protestima i mojih stavova, a sa druge strane što i sama organizacija Kultura Nova nije bila neutralna, već je vrlo jasno podržavala one ljude koje je trebalo podržati i osuđivalo one momente koje je trebalo podržati. Jer na kraju dana, mislim, to je suludo, mislim, ljudi, svede se na to, vrlo je normalno reći ako, znači, gaze mlade ljude po ulici, zabijaju se kolima u njih, i ako smo mi neka organizacija za mlade, jedan kroz jedan će reći ne, to nije u redu, to ne možete raditi, ali ima neko ko može se oglasi na ovo. Skroz druga tema i verujem ceo podcast bi nam mogao biti o tome kako je propao civilni sektor
u Srbiji. Da. To se desilo pre mnogo godina, ali...
Baš to i koliko je super na kraju dana šta se sve...
Iščistilo se malo.
Je, baš to. Ali dobro, što kažemo, to je druga tema. Ja se sećam tog momenta, da je recimo dva meseca pred festival i kao čekam da li će možda neki novac i onda odlučujem kao ok, novca podrške ništa, ajmo da ga radimo i prva ta neka misla je bila kao aj ga radimo i nad svemu. I ja onda odlučujem da upravo pozivam bendove koji su aktivistički i bendove koji su na ulicama, dakle muzičare i izvođače koji svakako su ili to, ili su ujedno aktivisti i bendovi koji su na ulici ili su ljudi koji se bave društveno angažovanim temama. Pravimo i tribinu to koja se upravo tiče toga da li je muzika bunt i dolazimo kroz ceo festival, vrlo iskreno mogu reći da jeste. I mislim da je najlepša stvar koju smo mogli da uradimo je da ga održimo, jer nekako u ta tri dana mi smo imali, mislim sve je paradoks, dakle mi održavamo festival u Rusinskom kulturnom centru jer je to jedino, matka, tako je, to je jedino što je ostalo od svih tih kulturnih stanica glupavih.
Da, to je i CK13.
Tako je, i CK13, tako je. Gde ti možeš da razgovaraš o nekim temama, gde ja ne moram da razmišljam ako mi 5 minuta slave koji, kao što se i desilo, kada oni odviju palestinsku zastavu, da će neko iz prostora nešto, nego ne.
Da, da.
Ali kao taj paradoks da se mi nalazimo u alternativnim mestima, a govorimo o nečemu što je normalno ljudsko, dakle normalno je da ćemo reći, da ćemo se boriti i stajati uz ljude u Palestini, to je ljudsko, kod nas je to kao, a o čemu pričaš, ovakav si, onakav si. Normalno je da ćemo govoriti o aktivistima i ljudima koji u tom momentu nisu sa nama, trebali su da budu govornici, ali su u pritvoru ili gde god.
I da ćemo pevati ne diktaturi.
Tako je, da ćemo pevati ne diktaturi. Normalno je da ćemo pričati o tim stvarima. Ti onda shvatiš koliko je važno da se te stvari dešavaju. Meni je, veruj mi, u ta tri dana toliko energije sam dobila, jer nekako opet muzika i umetnost drugačije govore, ali ti vraćaju tu energiju, vraćaju ti da si ponovo s nekim ljudima koji misle zajedno. Znaš, ti se okreneš u prostoriji, ti ne znaš ljude, ali ih znaš. I u tom smislu mislim da je muzika i dalje bunt i mislim da ona nikad to ne sme da prestane da bude. I mislim da je užasno važno da svi ljudi koji su mali ili srednji bendovi ili tako nešto, da samo ne odustaju jer su stvarno svetlo u svom. Eto, mi smo pričali o tome, povezali smo. Ja sećam, mene je užasno nerviralo, mislim i dalje me nervira, ja dalje imam svoju tezu o tome, ali kao super, na tribini smo govorili drugačije. Ja sam imala veliki problem kad je recimo Cecina pesma krenula se koristi na protestu. A kao ne, toliko pesama ima putem kojih ti možeš reći, ne znam, a da
čekaj, pomozi mi, Kukavica.
Kukavica, tako je.
Dobro.
Ja razumem, to znaš kao sve fora ovo, ali meni da, da, kao, naš, u mom svetu je kao ne, toliko ima alternativnih i ne znam drugačijih bendova, a onda čuješ upravo te, ta drugačija mišljenja, to su ti prostori gde kao imali smo politikologe istaknute koji kažu momena da ti na protestima koji su uvek bili alternativna stvar, koji su uvek bili rezervisani za ljude koji su, znaš da su ispravni sa vrednostima, znaš da su manjini i ostalo, da ti čuješ neku Cecinu pesmu, to jeste pomak, jer to znači da sada je masa različitih ljudi spremna da se bori za jedan cilj. Pa te onda to bude ti klikne kao ok, pa se onda vratim na drugu upravo tih, jer sam se dosta njih u kontaktu i ono, sarađujemo i družimo se i radimo milion stvari zajedno, upravo tih tih mladih ljudi koji imaju 20, 21 godinu i koji govore da, mi privatno ne slušamo Cetu, slušamo, ne znam, Zoster, idem, šta god, ali kao, ako je ovo fora za društvene mreže i odjeknuće, kao, šta ima veze?
A, evo, ako ću da kažem, ako ih to boli, da, cilj opravdava sredstva.
Upravo, upravo, tako nekako je bila i naš zaključak, ali eto, kažem, definitivno, baš nije bilo lako, baš nije bilo lako u smislu tehnički, logistički, znaš, to se svede, ali onda se ti vratiš da ti aktivizam i to doneo, to se svede da bukvalno zoveš, zovem, pa da li ti znaš, zovem Vanjusa, jer kao radili smo, znam ga, on će raditi, ne znam, to, novo, ono, pa će to biti neka malo niža cena ili šta god, pa onda zovem bendove drugare koje, ono, znam sa ulice, pa kao ćeš da sviraš ili ovo, mislim, i onda shvatiš, okej, okay, i mnogo više slobode smo imali nego bilo koje godine.
Zadržat ću se na angažovanoj muzici, umetnosti, jer je to malo omiljena ovaj tema, moram da ti priznam. Interesuje me sad neka razlika u generacijama. Ajde, ti se, prvo i mlađi si od mene, drugo i krećeš se sad sa tim mladim ljudima koji između ostalog učestvuju na taktu, dolaze na te koncerte i tako dalje. Da li subkulture još uvijek imaju tu težinu koje su imale 90-ih? Kada sam ja odrastao, ako ne u 100% meri, ali u velikoj meri, ako slušaš rock and roll, ako izlaziš u Ernst Time, Camelot, bio si na koncertu godine, nemam pojma, i slušaš rock and roll, vrlo velika verovatnoća da ćeš biti protiv Slobodana Miloševića, i to je tako bilo. A čini mi se da danas te subkulture više nemaju toliku težinu. Drugim rečima, ne definiše tebe ideološki i politički ono šta slušaš. Ne znam da li se slažeš sa mnom, to se najbolje videlo na primjeru Severine.
Mm-hmm.
Znači, žena je mainstream zvezda i bavi se pop muzikom. I učinila je za naš pokret i našu borbu više nego bilo koji umetnik na ovim prostorima. Muzički to nema veze sa subkulturama, to ima veze sa estradom. Da li uopšte kod tih nekih novih generacija te subkulture imaju tu težinu i to značenje koje su meni recimo značile kad sam odrastao?
Da, ja definitivno slažem sa tobom da te tolike težine nema.
Mm-hmm.
Ja mislim da oni, da smo mi sad u periodu i mislim da mladi ljudi idu obrnuto, da su oni, jesi ti meni vrednosno blizak u smislu tebe samog, jel ti kontaš da ovo treba ili ne treba da se radi, a posle ćemo da vidimo o čemu ti pevaš ili ostalo, to je zabava ili nešto, osim u slučaju zaista emocija. Zašto kažem? Ja primećujem bukvalno kao neki obrazac koji se ponavlja kod više različitih mladih ljudi iz različitih konteksta i okruženja, da upravo te stvari o kojima govorimo, dakle punk, rock and roll, metal, alternativa, je nešto što je rezervisano za emocije i za ono kad smo sami sa sobom, kad smo s okruženjem koje nas najbolje razume i kada promišljamo o stvarima. Da li nakon toga, jer ja gledam, meni je to presmešno, ja gledam njih koji bukvalno se dešava, znači oni su ne znam, na koncertu u Matki.
Uh-huh.
I kao završi se to i tu je sve okej. Okay. Znači ti, to je taj moment, ti uđeš, vidiš tu masu mladih ljudi, ti kao ne treba ti dva puta razmisliš, ti si kao da, ovi mladi ljudi na keca su ono kritična masa Srbije, opozicija, kao
naši, ne, šanset,
naši su, da. Oni posle sat vremena odu bukvalno u onu kafančinu sa najtežim narodnjacima.
Da, to je meni nezamislivo bilo, ja, nekad, ali promenilo se.
Tako je, meni
nekad,
je isto,
super.
upravo to, meni isto bilo kao, a onda ti vidiš njih koji se vraćaju, koji meni kažu kao, ali smo kao bušili u kafani, kao slušamo, ne znam, nije neki narodnjak i kao pričamo Miletu koji je na 16. pivu, koji je ono SNS-ovac, zašto to ne treba da bude. Ja kao onda kontam, da, to su naši obrasci. To su naši obrasci razmišljanja, jer ja znam isto, ti kao čak, ja se toga dobro sećam, kad sam bila srednja škola, ako ti uđe tako neka pesma u glavu, tebe sramota, kao ne, čak i ako ti je u glavi, ti si kao nećeš dozvoliš da neko zna da ti si negde
kažu,
bio.
Kažu 80-ih ljudi koji su stariji, čak više od mene, ljudi koji su 80-ih odrastali, iako su tiraži narodnjaka, lepe brene i te
ekipe,
bili užasno veliki, najveći. Bilo je sramota ako si ti iz ekipe koja sluša, ne znam, u Beogradu električni orgazam i Charles Akrobatu, u Novom Sadu, Lunu, Boje ili Lastradu, bilo je sramota da ti ideš na narodnjak ili da se čuje narodnjak iz tvog automobila ili nešto.
Tako je.
To više nije slučaj uopšte.
Nije slučaj, oni nemaju uopšte tu zatvorenost bablova i ono što se meni možda najviše sviđa od toga je upravo to. Njih nije sramota što sad oni su otišli to na neko mesto koje je totalna rupa u negativnom smislu, pošto imaju dobrih rupa, da se razumemo.
No, apsolutno, rupe su najbolje.
Rupe su najbolje. Odu negde gde je to teški ono folk, teški mainstream i njima je kao, ne, mene to ne dotiče, ja ne mislim o sebi vrednostno drugačije, ne mislim vrednostno drugačije o ljudima koji su došli sa mnom. Ja sam ovde da se zezam, da kao, ne znam, nije probam još nešto novo. Ali mi je drago da se nije izgubilo to, kažem, mislim da tu samo treba da razumemo, da kada govorimo o osjećanjima, da se oni vraćaju onome što jeste, ja bih rekla, na ispravnoj muzičkoj sferi. Jer eto, kažem, evo baš jedan blizak primer, dakle imamo situacije, ne znam, ako izuzmemo od te društveno-političke, ja imam situaciju u bliskom okruženju gde upravo govorimo o tim generacijama 19, 20, 21 mm-hmm. godinu, gde ljudi prolaze kroz zaista teške porodične, životne okolnosti i oni će sad, na primjer, pustiti nešto što je alternativno.
Mm-hmm.
Kroz to će se pronaći. Ovo je više kao nešto sporedno, neka zabava i to je to. I, na primjer, baš to kad govorimo na slučaju Severine ili, na primjer, Seki Aleksić kod nas, znam
tako da je, da, ona isto, znači, podržala.
Ja ne vidim te mlade ljude da kao pevaju te pesme i da jure za njihovim koncertima. Ja vidim da oni te ljude podržavaju, da su fazom super, kraljice koristite svoj uticaj. Što isto mislim da je vrlo dobro, da se napravilo to pomeranje, ili hajde da kažemo obrnuto, da su uspjeli da razluče, ti vrednostno si okej okay i imaš neki svoj uticaj i koristiš ga kako treba, super, ja ću te podržati, ali mi je skroz okej okay da ti nikad u životu ne dođem na koncert. A ja moram biti baš iskrena, kao meni je drago što se to dešava, ali ja hvatam i sebe da ja i dalje ne mogu da izađem iz te kutije, razumeš, i to je okej, okay. Zato postoje različite ismene generacije, ja sam i dalje onaj tip, znaš, ono kao, pa ne možeš baš mešati, ono, znaš, kao babe i žabe, ja imam taj problem da kao teško mi je, neko može da peva i da kažemo o kiču, šundu, o tim nekim stvarima koje su vrlo površne, teško mi je da se nateram da ja sad vidim kakva je ta osoba, jer mi je u startu kao, zašto, to je nebitno, ali mi je drago da se to pomera i da upravo to da mladi ljudi provaljuju upravo to malo više slojeva, to šta je zapravo iza toga i šta ja mogu sa tim da uradim, da odvajaju te dve stvari. Mislim da smo, mislim da smo jedino, samo ne, do čega ne treba da dođemo je da ovaj, do one obrnute situacije, razumeš, da ono samo ne dođe, da su nam izvođači ono vrednosno nikakvi, ali kao kulim je muzika, pa ćemo to da mislim, ti kažem. Tako to, da i dalje smo dobri.
Ne, dobro je da, i mislim, i drago mi je da se desila ta neka smena generacija u muzičkom smislu, zato što evo recimo na primjeru Kampusa i Kampus Festa sam video. Bio sam na jednom koncertu koji je bio skroz u fazonu kao godišnjica mature.
Da.
Dakle, svirao je Ritam nereda, svirao je Kanda Kođa Nebojša, svirao je Nikola Vranjković, koji je nekad bio član Blockouta i ne mogu da se setim ko je. Znam da je Lazar Dinić je to već došao prvi put nakon što je, da li tad baš Beju izašao iz pritvora, čini mi se. Ono što je interesantno, svi ti bendovi koje sam sada naveo, ili većina njih, su svirali kampanju Vreme je. To je kampanja, ko se ne seća, 2000. godine, kojim se apelovalo na mlade ljude da izađu na izbore i da posledično glasaju protiv Slobodana Miloševića. I dužno poštovanje prema svim tim bendovima koje sam većinu njih slušao kroz moje odrastanje. Svi u publici smo, sve smo znali, svi smo se poznavali, svi smo protiv Vučića, svi imamo 35 ili 40 godine, ok, bilo je i nekih mlađih, ali onda mi se svidjelo što je u okviru tog kampusa bilo i koncerata gde su svirale grupe kao što je, ne znam, Butch Cassidy i tako dalje, koje meni možda nisu interesantne. Bendovi čak i koji nisu nužno društveno-politički angažovani, ali su popularni kod klinaca i sama činjenica da su došli na to mesto, da su održali koncert, bez obzira da li su njihove pesme angažovane ili ne, ima jako veliku težinu za tu generaciju.
Tako je, upravo to. Pa tu imamo i tu ekipu, oni su bili kod nas na taktu, mislim da ono kao super važno ih pomenuti, maršali. Mislim, naš upravo, to su, oni su srednjoškolci.
Da, to je nevjerovatno.
Znaš, oni su srednjoškolci. Upravo to, razumeš, oni znači, dodiruju, graniče se s tim društveno angažovanim temama, ali više su, znaš, to neki svoj život, što je prirodno, srednja škola su, a kao dođu, znaš, ono, tu su, sviraju, znaš, pričaju o tim temama, govore o tome, razumeju i upravo to što ti kažeš, mada isto, vidiš, to je zanimljivo. Zanimljivo je da se nekako, kada govorimo o buntu, o, ne znam, o panku, kada govorimo i o tome kakve su se pesme koristile i dalje koriste kao pozadina svih rilova i ostalo, vratimo se na Decu iz Komšiluka, na Ima nas gomila, na, ne znam, Meso, na Lomi, na sve te pesme.
Izađi i bori se,
ne diktaturi, to, dakle, ipak se vrati na ono što je sigurno na istoj vrednosnoj osi kao gde smo i mi. Teško će se naći baš na nekom studentskom rilu ili bilo kome, ne znam to, Severinina ili Cecina ili, dobro, Ceca uopšte nije u tom košu, ali Sekina pesma ili tako nešto. Ipak kad treba zaista pokazati gde si i gde stojiš i kad to treba da dođe, vraćamo se na one za koje možemo 100% da tvrdimo i umetnički i ljudski gde su.
Da, kada sam gledao rilove FDU-a, koji su bili najviralniji, FDU je to radio najbolje i još uvek rade, muzički je ispod bilo ili Kud idioti,
tako je,
ili Rage Against the Machine.
Ili čak
neki veći underground.
Tako je.
Kada smo se dogovarali da snimamo ovaj podcast, morala si da pomeriš za jedan dan i naravno nije nikakav problem.
Kao sad mi isprebijaš posle.
Ne, imam svo vreme ovoga sveta, tako da ono, sasvim ok, onako preko dana. Danas nije bilo interneta ovde, pa nisam mogao da radim redovan ovaj problem. program, tako da mi je podcast onako jedino zaduženje, što je super. Rekla si mi da si bila zauzeta jer spremate jedan film, a taj film ima veze zapravo i sa jednom izložbom koja se dešava upravo dok mi ovo snimamo, a u vezi je sa aktivistima grupe Stav, odnosno Pokreta slobodnih građana, ovaj koji su, kao što znate, svi držani u pritvoru. Da li možeš da mi kažeš o čemu se zapravo radi, kakav film to spremate?
Film se zove Proces i film se bavi, on priča priču upravo o zatvorskom i kućnom pritvoru i onome šta se dešava kada nakon toga izađemo na slobodu kroz prizmu šestoro aktivista, među kojima su aktivisti Pokreta slobodnog građana i Lazar Dinić kao aktivista Stava. On govori o mislima, osjećanjima, potrebama, emocijama i svemu onom što nismo znali, a što se dešavalo zapravo iz njihovog ugla od momenta kada dolaze po njih, kada znaju da sledi hapšenje, do momenta kada im se javlja da su slobodni, odnosno da mogu da se brane sa slobode. Dakle, Marija, Lado, Srđan, Mladen, Lazar i Davor pričaju svoja iskustva i kroz to smo mi kao autorke, dakle moja koleginica Darija Stjepić i ja, a u okviru Sviće, smo želeli da se ne normalizuje na prvom mestu kućni pritvor kao sloboda, jer smo to vrlo često imali da vidimo kao slavljenje. Sa druge strane, da malo popričamo o tome šta se dešava kada ti zapravo odeš na tu klisu, a sa druge strane da nekako normalizujemo i da je vrlo okej da se ne osjećaš dobro posle svih tih procesa. Ono što nam je važno i što nam je nekako glavna poruka ovog filma je da upravo to zašto se zezamo, mislim, to su sve različiti procesi u glavi i zakonski i institucionalni i porodični i tako dalje, ali ti procesi za mnoge još uvijek traju. Dakle, mi smo od, možda sam i rekla, nije ni bitno, ali od početka 1. novembra preko 1000 ljudi je bilo u nekoj vrsti tog procesa. Imamo i slučaj momka koji ono imao 16 godina, nije imao roditeljsko staranje, nije imao adresu i zato je bio na pritvoru, u pritvoru ne znam nijakoliko. I nekako da podsjetimo na to da je glavni mehanizam ove vlasti da skloni ljude sa ulice upravo taj pritvor i ta zadržavanja i da približimo šta to zapravo znači, jer ne bih volela da razmišljamo da onog momenta kad ljudi odu u zatvorski pritvor ili kućni pritvor da je sve ok, jer mnogo toga nije ok, pogotovo kada govorimo da svi ti ljudi od 1. novembra pa nadalje su se borili za pravdu i slobodu za ovih 16 ljudi i zbog toga su završili, dakle, u pritvoru ili su na neki drugi način kažnjen. Premijera nam je 24. novembra u CK 13 od 7:30, nakon čega ćemo i imati razgovor sa upravo njih šestoro aktivista koji su tu. Podsjetit ću još također, mislim i da je to važno, da i dalje imamo šestoro aktivista Stava koji su u egzilu i koji ne mogu da se vrate u zemlju, tačnije mogu, ali ono što im sledi je odmah tortura i neki drugi pritisci, dakle oni u apsolutno svojoj zemlji nemaju slobodu i negde, možda bih još, ja to nekako uvek volim da kažem, ali zaista je važno da ne zaboravimo da stvarno nije floskula, ali da niko nije slobodan dok svi nismo na slobodi, računajući, ajde kažem, od 1. novembra nadalje, ali ja bih rekla možda i 13 godina unazad.
Hipotetički ovaj režim padne, pašće pre ili kasnije, to je prosto što je padu sklono, to
tako je, tako
padne
je.
I sad nakon toga gradimo neko novo i drugačije društvo, vidjet ćemo, bit će to sigurno onako jedno društvo puno izazova, siguran sam, nakon pada Vučića. Kako vidiš sebe, Jelena kao novinarka ili Jelena kao aktivistkinja?
Gde me nađem? Pa ja bih rekla za početak tog društva, aj tako ću kažem, za početak tog društva bih voljela da budem novinarka, da se vratim u te svoje cipele, ali kad god ovom društvu zatreba, ja ću biti aktivistkinja.
Jelena, hvala ti puno.
Hvala tebi.
Gošća podcasta Nepopularno mišljenje bila je aktivistkinja i novinarka Jelena Bušić.
Nepopularno mišljenje.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.